А якщо 21 година 10 хвилин у Києві, то це означає, що 21 година 10 хвилин і геть в усій Київській області. Чому я сьогодні особливо вирізняю Київську область, стане зрозуміло буквально за хвилину. А насамперед ви слухаєте «Громадську хвилю». Це продукт «Громадського радіо» на хвилі «Українського радіо». Звукорежисер прямого ефіру Олена Кузніцова. При мікрофоні сьогодні працюватимуть Андрій Куликов і Олександр Михельсон, який і представить нашого гостя, що трохи припідніме завісу щодо Київської області.
Доброго вечора. Нашим гостем сьогодні є Юрій Ноєвий, партійний функціонер «Свободи», партії «Свободи», я сподіваюся, це не звучить образливо. І я маю на увазі, не звучить образливо партійний функціонер. І він є не просто партійцем «Свободи», він є заступником голови обласної ради Київської області.
І оце, мені здається, набагато важливіше, ніж те,
це набагато важливіше, безумовно. І ми хотіли би спитати пана Юрія про те, яким чином насправді відбуваються ті речі, про які дуже багато хто говорить. А саме, так званий саботаж, так зване гальмування реформ, так звані суперечності люстрації, які вчиняють чиновники на місцях.
А що це ви так зразу вже визначаєте так звані? Себто ви впевнені, що такого насправді немає?
Я впевнений в тому, пане Андрію, що це відбувається, але про це ходить багато легенд, і ми хотіли б нашого гостя сьогодні спитати про те, як це буває в реальності, тому що він бореться з цим.
Воно, якщо бореться, то, очевидно, воно не так зване. Юрій Ноєвий.
Доброго вечора, шановні слухачі. Справді, є сьогодні багато важливих питань стосовно ведення реформ, про які говорилося і на Майдані, і, в принципі, говориться останні 20 років в Україні. Найважливішим пунктом у розумінні, чому багато речей сьогодні не відбувається, вони пов'язані із тим, що засунувши ножа у спину України, почавши з анексії Криму, Росія сьогодні продовжує воювати проти України у двох східних областях. І саме під цим приводом, коли вся увага і активістів Майдану, і політичних партій звернена, власне, на забезпечення наших військових. Ось ми чули нещодавно соціальну рекламу про це, про те, що держава фінансує армію в недостатній мірі у зв'язку з кризою в бюджеті, громадськість підключається, громадяни України, звичайні, можуть скористатися послугами мобільного зв'язку, коли пересилають 5 гривень. Все це, звичайно, добре, що Україна допомагає вся війні, але поза спинами тих людей, які відбули Майдан, здобули перемогу, сьогодні дуже багато чиновників, особливо на керівних посадах, ті люди, які, як то кажуть, в чиновницькому житті пройшли Крим і Рим, і отже мідні труби революції по ним не зазвучали, ці люди користуються дуже такою цікавою і здавна улюбленою чиновниками технологією іти на лікарняний. Буквально декілька прикладів, як люди це роблять, наприклад, Олег Богачов.
Хотілося б уточнити, для чого вони це роблять, власне кажучи.
Ну, я про це скажу. Ось Олег Богачов, ще раз Міністерство охорони здоров'я, керівник тендерної комісії при МОЗі, ВЕК-інспекції, керівники ВЕК-інспекції в Донецькій, Одеській областях, в Тернополі. Я, в принципі, це цікаво, назву ці прізвища: Вишневський, Вахрушев, Болоцький, Батіг. Тобто це прізвища тих людей, які, зокрема, досить цинічно ставляться до інтересу територіальних громад цих областей, ну і користуючись своїми зв'язками в органах медицини, так собі беруть довідки, і їх по законодавству нашому трудовому звільнити їх ніхто не може.
Тобто вони беруть собі довідки про те, що вони йдуть на лікарняний для того, щоб їх не звільнили з посади?
Звичайно. Тоді не можуть звільнити людину із посади. І якби от інший момент. Люди, які в Київській області, наприклад, працювали там у сфері лісового господарства, ну, люди не йдуть на роботу, але натомість під приводом перебування на лікарняному бідні чиновники з зарплатою там в 3-4 тисячі гривень вже там місяць знаходяться в Ніцці, в різних таких хороших світових курортах. Тобто сьогодні повністю ми можемо бачити дуже чітку одну річ. За війною заховалися корупціонери, цинічні чиновники. Ну і, власне, за цим всім також стоїть один важливий соціальний наслідок. Ніяких управлінських рішень не ухвалюється, виправлення тих помилок, які були допущені на Майдані, не робиться. І весь процес, який би мав би розпочатися, він зараз надзвичайно сильно затух. І це великий виклик для новообраного президента України.
А які помилки були допущені на Майдані?
До речі, да.
Помилки на Майдані?
Так, це ваші слова, щойно пролунали. Ті помилки, які були допущені на Майдані, не виправляються.
Помилки, я маю на увазі, що ці люди досі не звільнені. Їх відразу не звільнили.
Тобто це була помилка Майдану, що зразу не звільнили цих людей?
Помилка Майдану, я маю на увазі, що ті урядовці, які би мали це зробити пакетом, вони цього не зробили. Але ж йдеться про те, що ну, можна було це зробити досить революційним майданівським шляхом, звільнити власне найбільш одіозних керівників, заступників міністерств, різноманітних відомств. Але це було дуже важко зробити у зв'язку із законодавством, оскільки закон про люстрацію у Верховній Раді ухвалений не був. І, відповідно, не тільки корупційні чиновники є у державних органах, а і зрадники, а і агентура іноземних держав, про що зараз дуже багато говорять.
Післязавтра Єгор Соболєв, який очолює проголошений, але так і не створений комітет з люстрації, закликає громадян піти до президента з пропозицією очолити люстрацію. Я сьогодні був на брифінгу Єгора Соболєва, котрий казав, що підготовлено новий проєкт закону про люстрацію, і вони хочуть, з ним був депутат Юрій Дерев'янко, вони хочуть, щоб президент Порошенко підписав цей закон, законопроєкт, і від свого імені вніс його до Верховної Ради. Що ви скажете на такий от революційний крок прямої дії?
Це не революційний крок прямої дії. Єгору Соболєву треба було ці питання піднімати публічно раніше і більш активніше. І зараз перекладати свою відповідальність на Порошенка, звичайно, якби це добре. Зараз всі все намагаються перекласти і корупційні схеми, намагаються просунути і якісь уповання народу майданівські на Порошенка. Єгору, ну, ми десь там в приватних розмовах це говорили, треба було одразу ставити питання про можливості здійснювати цю люстрацію, а бути просто місцем, де збирається інформація про поганих чиновників. Ну, мені здається, що це підставляти свою політичну кар'єру. І тому от одна, знову ж таки, із недоробок Майдану – це от такі половинчаті інститути, які не можуть, не мають повноважень.
Завтра о 22 годині 10 хвилин у цій студії, в студії Українського радіо, звідки виходить громадська хвиля, буде Єгор Соболєв, і ви зможете поставити до нього запитання за тим самим телефоном 044-239-6292, за яким буквально за 5 хвилин ви зможете поставити своє запитання Юрію Ноєвому, заступнику голови Київської обласної ради, і, як представив його Олександр Михельсон, партійному функціонеру «Свободи».
Значить, стосовно партійної функціонерності, я хотів би сказати, що це так досить звучить складнувато. Суть моєї роботи полягає у тому, аби в Київській області збирати проблеми людей. Шановні жителі Київської області та й, власне, жителі України, звертайтеся до ваших державних організацій, тисніть на них – тому що дуже часто чиновник не знає ті проблеми, з якими ви приходите. От буквально вчора до мене на прийом зверталася вчителька, якій бухгалтерія там неправильно нарахувала відпускні, працівник міністерства, якого виганяють з гуртожитку. І це ті проблеми, якими чиновник і
це
має займатися.
З Київської області, я так розумію.
А, звичайно, з Києво-Святошинського району. Тому давайте будьте активнішими. Я прекрасно розумію, що, можливо, є у нас усіх там і розчарування якесь невелике, що не все так швидко відбувається. Але основна наше завдання – це ваша самоорганізація. Тобто, якщо, наприклад, я зі своїми товаришами організувався, і ми створили Всеукраїнське об'єднання «Свобода», і ми стали, по суті, професіоналами партійної роботи, наша робота заключається в тому, аби зібрати з персональних проблем, значить, інформацію і узагальнити її у такий пакет пропозицій роботи органів місцевого самоврядування, змін у Верховній Раді. Сьогодні, наприклад, зустрічався із фермерами, в яких є свої проблеми. Тобто задача людей не тільки дивитися новини по телебаченню, а і намагатися самоорганізуватися. І тоді, коли ви самоорганізовані, ви можете ставити на місце будь-кого.
Я вас перерву, пане Юрію, річ у тому, що ви щойно сказали самі, що йдеться про пакети пропозицій. Пропозиція не є наказом. Звернення громадян до вас, до будь-якої політичної сили, до обласної ради тієї ж, це не є так званим приказом депутату, як було колись в радянські часи, да? Тобто, насправді, чи є надія на те, що це буде виконано, і який механізм виконання оцих от звернень громадян?
По-перше, чиновник зобов'язаний на них реагувати. Звичайно, чиновник може це все спускати і робити відстрочку вимогам громадян, але той, хто упертий, той, хто піднімає це питання публічно, той, хто робить публічну кампанію проти чиновника, який не може, власне, там нормально відреагувати на той запит, який до нього поступив, то, власне, цей чиновник, найімовірніше, наступного разу не буде призначений, бо, повірте, справа не в механізмах політичної відповідальності. Справа в тому, що той, у кого гірший політичний імідж, той може і не отримати таку високу посаду, на яку він заслуговує. Тому будьте уважнішими, слідкуйте за важливою інформацією, яка знаходиться не стільки в телевізорі, скільки у рішеннях вашої сільської ради, вашого міського голови, голови вашої районної державної адміністрації. Читайте законодавство, будьте сильними. Я вже тут не буду говорити, там, займайтесь спортом, читайте книжки.
Знаєте, пане Юрію, це знаєте.
Це справді
це
дуже важливо.
Як у метро оголошують, будьте уважні та обережні, да? Ну, насправді, тобто, все-таки в руках громадян. Громадянам доведеться гарувати, як кажуть, от на Західній Україні, громадянам доводиться дуже тяжких і серйозних зусиль прикласти і витратити багато часу для того, щоб все-таки змусити чиновників робити те, що чиновники і так повинні робити.
Я з вами згоден. В умовах нашої деградованої системи саме так і повинно бути. Інший варіант – це революція і кров чиновників. Ми на Майдані бачили, чим могло би це закінчитися. Українці, власне, якби показали себе на Майдані. Сьогодні йдеться про мирне життя, ну, власне, на тих територіях, зрозуміло, в більшості України. Я хочу сказати таку річ. От, до прикладу, викопують пісок на берегах річки Дніпро в Вижгородському районі. Для мене було важливо зайнятися цим питанням. Це дуже серйозне завдання. І з усієї мережі державних установ, які цим займається, від прокуратури, міліції, екоінспекцій, різноманітних інших регулюючих, понадходили відповіді, які просто свідчать про те, що Майдан на райони ніяким чином не вплинув. Ну, для прикладу, у Вижгородському районі мені було надіслано відповідь про те, що оскільки інший державний орган не дав відповіді на запит Міністерства працівників міліції, то вони, міліція, вважають звернення до них із питання про видобуток незаконного піску закритим. І вони мені це буквально...
А це зловмисність чи це звичайний бюрократизм і бардак?
Я вважаю, що це зловмисність. Я про це вказав керівнику Вижгородського районного власне управління міліції. Я побачу, як вони власне відреагують. Ну, просто інакшим чином прийдеться тоді йти до міліції, там блокувати, чому би і ні. Ми навчились на Майдані це робити, це дуже легко.
044-239-6292, телефон прямого ефіру. Ви можете вже телефонувати з вашими запитаннями до Юрія Нойового, заступника голови Київської обласної ради. А поки ми приймаємо дзвінки, ще ніхто не додзвонився, то маю виконати одне приємне і почесне доручення. Передаю в ефірі радіо «Привіт» нашому доброчинцю Ігорю Семаку, котрий зробив внесок 55 гривень і обрав собі винагороду «Радіо Привіт» в ефірі. А зробити внесок на розвиток і на дальше цілодобове мовлення громадського радіо можна на сайті bigidea.com, причому там аж 4G, це таке найновітніше покоління, не 3G, а 4G. Це називається спільнокошт і позначається таким неоковирним насправді словом краудфандинг, що означає, що багато людей дають невеликій кількості людей, а саме працівникам громадського радіо, ну, багато грошей для того, щоб ми далі працювали для вас. А саме мету поставлено за 100 днів, ні, за 60 днів зібрали 100 тисяч гривень. І от є вже дзвінки, будь ласка, ви в ефірі, ваше запитання до Юрія Нойового.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
От, прошу пана, скажіть, от ви кажете, самоорганізовуватися потрібно. А от ми живемо в Чорнограді, і в нас дороги нема. І ваша СЕХ була головою обладміністрації, і вона взагалі копійки не добилася для нашої дороги з мостів, зі Львова до Чорнограда. Тепер, друге, якщо ви така праведна сила, свобода, то чого ваш тягнибок 1% набрав? Дякую.
А назвіться, будь ласка, ми знаємо, що ви з не назвалися, ну нічого, з Червонограда.
З Червонограда. Так. Значить, стосовно звернень до чиновників Київської області, з вашого дозволу я продиктую службовий номер. Телефонуйте 044-286-1493, це телефон, мій робочий телефон. Значить, стосовно доріг. Дороги будуються згідно, власне, програм, які затверджуються радами на рік. Ви знаєте, зараз у нас величезні дірки в бюджеті, і найочевидніше, дорога ще не скоро побудується. Значить, тому це швидше не питання до СЕХ, а до обласного бюджету. Стосовно результатів виборів. Оскільки в Україні йдеться війна, і українці – це ті люди, які швидше прагнуть миру, ніж війни, то і люди обрали президентом не того, хто, як тягнебок, як Всеукраїнське об'єднання «Свобода», хотіли серйозно і з натиском підійти до питання війни, тому що ми вважаємо, що це серйозне історичне випробовування, і в цих умовах треба діяти швидко і без будь-яких вагань. Відповідно, тому той, хто говорив про певне примирення, про конструктивний підхід, так, у ситуації, от відомо, президент України Петро Порошенко піде на переговори із терористами Донецької Народної Республіки, йшлося у повідомлення засобів масової інформації, то люди і обрали саме таку людину. Тобто українці хочуть миру, вони обирають того, хто їм це обіцяють. І мир буде досягатися, власне, як це вже показав президент, шляхом круглих столів переговорів. У нас трошки інший підхід. Власне, Львівська область голосувала теж швидше за мир, ніж за партію війни. Тобто я, в принципі, себе вважаю людиною, яка належить
із партії війни?
До руху, який говорить швидше про війну і про необхідність її ведення, аніж про замирювання таким шляхом.
Юрій Нойовий, Київська обласна рада, заступник голови і член партії «Свобода». До речі, під час лютневих, зокрема, подій, зимових подій у Києві, був одним з комендантів Київради, наскільки я пригадую.
Так? Правильно був.
І ще один дзвінок. У нас два дзвінки до Юрія Нойового. Беремо їх підряд, і він відповість на обидва запитання потім поспіль. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло.
Так, ми вас чуємо.
Добрий вечір. Це я, да?
Так,
добрий
вечір.
Це Віталій Київ, народжений на Чернігівщині. Я вибачаюсь, я дякую «Свободі» за національну, за патріотизм, за національну гідність, бажаю всіляких успіхів «Свободі», це найменш корумпована чим майже, мабуть, не корумпована.
Ви не могли б сформулювати запитання?
Я, у мене таке запитання. Я вважаю, що, чи ви не вважаєте так, як і я вважаю, що проблеми з Донбасом, би, мабуть, би у нас би не було, аби місцеві журналісти і чиновники були більш патріотичнішими і грамотнішими, щоб вони сходили в архіви і донесли населенню своїх регіонів звістку про те, що бандерівці не робили злочини. Це НКВДсти переодіти в їх одежу робили.
Зрозуміло, дякуємо. І друге запитання від іншого слухача чи слухачки. Просимо.
Місто Львів, Анна. Це я на проводі, так?
Так, так, це ви.
Шановні добродії, дуже би хотілося, щоб ваші журналісти приїхали у Львів і запитали, що таке свобода львів'ян. І ви тоді дізнаєтесь, чому дали їм тільки 1%.
Що таке свобода?
Вони вміють красиво
в лапках
говорити.
Ви маєте на увазі?
Так, ну, я маю на увазі, знаєте, тому чому Львів дав тільки 1%. Так. Тому що вони зрадили, дуже нас страшно. І хай поясни зараз той депутат, я вибачаюся, просто зайшла вже, почула...
Знаєте, Юрій Ноєвий, скажіть, розумі. Що йому треба пояснити?
Хай він пояснить, чому СЕХ дала довічно видобуток рішення про нафту і газ. Він знає кому. Хай він пояснить.
Добре, дякуємо. Я лише нагадаю, що Юрій Ноєвий, він заступник голови Київської обласної ради, може не все знати про Львів, а втім слово йому.
Я прожив на Донбасі 3 роки, зокрема, закінчив там військовий ліцей і керував виборчою кампанією в Донецькій області. Ну, власне, такі гіпотетичні запитання, чи були б чиновники більш патріотичні, і ми б тоді не мали б цих проблем. Звичайно, просто питання в тому, що місцеві еліти, вони склалися в такому регіоні, який має трошки іншу регіональну ідентичність, яка надзвичайно останні 20 років культурна. Культивувалася. Київ як політичний і культурний центр управлінський нічого не робив для того, аби більш інтегрувати ці області в українську культуру. Ну і ви знаєте, які рішення були ухвалені командою Віктора Януковича з просування, власне, трошки зовсім іншої неукраїнської культури.
Пане Юрію, це ви зараз відповідаєте на перше питання, яке, власне кажучи, ну, не дуже потребує відповіді. А давайте спробуємо відповісти на друге. Що там за історія з видобутками СЕХ? Мається на увазі Ірина Сех, котра була губернатором Львівщини, так?
Ірина Сех, як губернатор, яка працювала декілька, там, невеликий строк, працювала на посаді керівника адміністрації, вона і не могла давати дозвіл, тому що дозвіл на видобуток, це все були рішення, які ухвалювалися урядом. І вони б ухвалювалися, до речі, будь-яким урядом, наскільки я розумію, оскільки йдеться про альтернативу газового постачання в Україні щодо Росії. Я хотів би, щоб на Львівщині поцікавилися більше роботою СЕХ. Я її роботи не знаю, оскільки я працюю в Київській області, і оцінюйте її, власне, обіцянки і її рішення. І коли ви будете поінформовані, то не будете задавати запитань про те, чи вона давала дозвіл на видобуток газу сланцево, чи не давала.
Дякуємо. Юрій Ноєвий, член партії «Свобода», заступник голови Київської обласної ради, перша частина першої половини громадської хвилі, продукту громадського радіо на хвилі Українського радіо. Я нагадаю, що при мікрофоні працюють Олександр Михельсон і Андрій Куликов, звукорежисер прямого ефіру Олена Кузнецова. А у нас тим часом з'являються нові гості. Це Інна Ведерникова, перша гостя, другу ми оголосимо трошки згодом. Інна – журналіст української газети «Дзеркало тижня» або ж «Зеркало неділі», як вона більше відома зараз із приставкою UA та, чи Україна. Да. От, і Інна ставить питання, я би сказав, нетипово вона ставить питання про те, що в зоні антитерористичної операції зараз багато. Якщо я правильно, неправильно, ти мене поправиш. Є жертви серед мирного населення. Жертви серед мирного населення, на мій погляд, завжди не виправдані. Вони можуть бути пояснені, звичайно, але виправдання їм немає. І от сьогодні я читаю повідомлення Міністерства охорони здоров'я, і Олег Мусій, міністр охорони здоров'я, каже, що за час проведення антитерористичної операції на сході України до моргів доправлено 210 тіл загиблих. Я прошу звернути увагу, не померлих, а загиблих. От. І, правда, міністр не зміг відповісти, загинули ці люди від поранень чи з інших причин, послався на те, що це дані отримані від Центру екстреної медичної допомоги, і повідомив, що за вівторок лише в Луганській і Донецькій областях в морги доправлено 50 тіл загиблих. І, як уточнив згодом Олег Мусій, загинули в Донецькій області двоє дітей за час проведення антитерористичної операції. Я гадаю, що в багатьох суспільствах питання того, яких втрат завдавало мирному населенню їхнє військо, навіть коли відбувалися бойові дії на території інших країн, це дуже болісне питання, воно не зразу з'ясовується, але особливо воно болить і потребує відповіді на запитання, коли це відбувається на території власної країни. Інна Ведерникова.
Добрий вечір, спасибо за приглашение. Для меня сегодня главный вопрос вообще текущей ситуации, которая происходит в стране, да и в мире, ну, для нашей страны, наверное, такой. За что сегодня воюет украинская армия на Востоке? За территорию или за людей, которые на этой территории проживают? Вопрос жесткий. Я скажу, какие мысли, да, какие выводы меня привели к нему. Начнем сначала. Мы сейчас, страна наша, переживает очень нелегкое время. Мы стали практически после революционных событий, известных, в общем-то, жертвой агрессии иностранного государства, которое мы раньше считали братским. Отдан Крым, проведен референдум на востоке страны, в Донецкой области и Луганской. Возникли две республики, Донецкая народная и Луганская. Украина, тем не менее, не признала результатов этих референдумов, тем самым сказав себе, своим гражданам и миру о том, что Восток остается нашим, нашей территорией, а люди, которые там проживают, нашими украинскими гражданами. Это первый вывод. Логично, логичным решением власти после этого вывода было проведение антитеррористической операции на территории двух этих областей. Потому что любая нормальная власть и любой нормальный народ, который хочет будущего для своей страны, должен бороться за свою страну, за свою территорию и за людей, которые на ней проживают. Антитеррористическая операция. Три субъекта, которые вот я для себя выделила. Это террористы, которые огромными группами к нам попадают через российскую границу. Это общепризнанный факт. Хотя бы потому, что мы знаем, у нас есть фотографии, есть информация зарубежных и российских, в том числе, изданий, о том, что 32 тела были вывезены в Россию после событий в Славянске и вообще в области Донецкой. Таким образом, террористы действуют на территории Донецкой и Луганской областей. В общем-то, так сложилось на несколько благоприятном фоне, потому что именно эти две области, наша газета проводила исследование социологическое, оказались наиболее в зоне риска, потому что 30%, 25-30% населения в этих областях пророссийско настроенные, поэтому оттуда черпают информацию и так далее. Таким образом, террористы получили несколько плодотворную почву, их подпитали сепаратисты. Мы понимаем, что это вооруженные группы, с которыми мы должны бороться. Это первый субъект. Второй субъект – украинское государство. То есть люди, которые проводят, в частности сейчас СБУ, антитеррористическую операцию. Какими силами? Силами силовых структур, СБУ, специальных подразделений, армии и Национальной гвардии. А вот теперь у меня начинаются вопросы. Опять-таки, общепризнано и общеизвестно, что наши силовые структуры, армия, Национальная гвардия, в общем-то, проводят эту антитеррористическую операцию без бронежилетов, без экипировки нужной, без питания. Идут какие-то расследования уже. Какой 58-й день сегодня этой операции? Все идет, все озвучивается общественными организациями, людьми. Ну, в общем-то, воюем, как воюем. Это второй субъект у нас такой, в таком состоянии. А теперь переходим к цели антитеррористической операции. Еще раз повторяю, Украина проводит антитеррористическую операцию на территории этих двух областей. То есть мы боремся с террористами. Но помимо террористов, которых я уже обозначена, там проживает мирное население, которые наши силовики и армия должны защищать. Сразу может возникнуть вопрос. Мирное население, да, оно у нас на Донбассе оказалось пассивным. Я с сожалением, с прискорбием об этом говорю и это признаю. Да, шахтеры оказались погребены под руинами собственной шахтерской славы. Они не встали на защиту своей родины Украины. В силу разных причин.
Ну, я хочу підкреслити, що це виглядає так звідси, Інно.
Возможно. Так. Потому что разные мнения, разные истории жизни, разные мироощущения и миропонимания. И вот, ну, это мирные жители. И задача, цель антитеррористической операции – освободить территорию и мирных жителей от террористов. Правильно? Что у нас происходит? Если бы было так, то первым делом, вчера на передаче «Свобода слова» выступал Игорь Смешко и рассказывал о пунктах, да, как американские спецслужбы проводят такие подобные операции. Первый пункт – вывод мирных жителей из зоны такой операции. Могу привести там другой пример, например, более такой компактный. Например, самолет захвачен террористами, там сидят пассажиры. Ну, операция же проводится не ради того, чтобы освободить самолет и положить всех пассажиров, да? Наверное, ради того, чтобы сохранить жизни. В истории с Востоком это точно так же. Так вот, я хочу напомнить, что сегодня 58-й день антитеррористической операции на Востоке. 58 дней жители Юго-Востока, в частности, самой горячей точки города Славянска, не получили гуманитарного мирного коридора для того, чтобы, определившись, да, услышав, люди, вот здесь у вас скопление террористов и сепаратистов, они против Украины, мы охраняем свою родину и будем за нее бороться, ради сюда пришли солдаты, да, которые тоже имеют матерей и тоже гибнут, мы хотим провести эту операцию, выходите. И здесь уже в это жесткое время вопрос выбора каждого человека. Это трагичный вопрос, потому что я знаю, что там есть жены сейчас с детьми сепаратистов, да, которые говорят, что мы не уйдем, потому что тогда их всех убьют. Это другая история. Но это жесткое время, предоставить людям возможность
Инна,
выбора.
А представьте себе, что вот в самолете далеко не все пассажиры, а, допустим, 10% из них закрывают своими телами иллюминаторы для того, чтобы снайперы спецназа не стреляли или не попали в, собственно говоря, вооруженных людей, захвативших этот самолет. Вот не все в самолете сочувствуют террористам, но большая...
Запитание уже поставлено.
Вы хотите сказать... Мы опять говорим о разных мнениях, о разном восприятии...
Нет, я хочу сказать, что очень большое количество людей в том же Славянске, в том же Донецке очень сочувствуют так называемым террористам и поддерживают их в
Я абсолютно согласна. Если сочувствую я, мужчина, например, если бы была, да, то я пошла бы, ну, иду воевать. И так многие поступили, да? Но у них есть семьи. Есть пожилые старики, есть дети, есть жены, которым нужно предоставить выбор. Выходите. Если вы... А почему предоставить выбор? Потому что то, что сейчас происходит, я уже возвращаюсь к самому началу вашего вопроса, Андрей, то, что сейчас происходит в Славянске, ну, полславянска нет.
Ну, є такі повідомлення, що активів нема, так? Ми будемо обов'язково все це перевіряти. Я сподіваюся, що
я можу говорити о чому? Я можу говорити о тому, що багато СМІ українські вже сообщають о том, що, наприклад, позавчора було сообщення, по-моєму, на главкомі было сообщение, да, что ведутся обстрелы административных зданий в Славянске, там, в соседних городах. У меня есть источники, я сама из Макеевки, у меня есть источники, мне люди рассказывают, люди, которые вывозят, вот у меня сейчас есть Наталья Хрусталева, я ее называю, главный редактор газеты «Макеевский рабочий», они 2 недели вывозят людей из Славянска, возит Сергей Пожидаев на «Газели».
Mm-hmm.
Да. Вот сегодня он привез очередных людей, в основном старики и беременная женщина на 8-м месяце. Значит, сразу работают с ними врачи. Люди испуганы. Я хочу сказать о чем. То есть, если мы проводим антитеррористическую операцию, то мы должны уничтожать террористов. Мы должны предоставить мирным жителям коридор. А для того, что произошло? Еще что сегодня происходит интересно. У нас новый президент, который вчера утром заявил о том, дал поручение организовать такой гуманитарный коридор. Это правильный шаг. Но не прекратился огонь. Ну, то есть есть понятие приоритетов. Если мы предоставляем мирный коридор, то тогда мы хотя бы на этот день или два прекращаем огонь.
Зрозуміло, я перепрошую. Я гадаю, що мало хто буде сперечатися із цими тезами і Неведернікової. Я гадаю, що дуже багатьох людей це зараз турбує і болить. А у нас у студії є людина, котра зовсім нещодавно із Донецької області, і котра, власне, і теж бере участь у наданні гуманітарної допомоги тим, хто там зараз у скрутному становищі, тим, хто в Києві або в інших містах опиняється в скрутному становищі. Це донечанка Альбіна Кілімова, юрист?
Чілімова.
Чілімова. От і наскільки та картина, яку намалювала Інна Ведерникова, яка, безперечно, має власні достовірні джерела, відповідає дійсності і вашому сприйняттю?
Не відповідає. Картина АТО во всем мире проводится следующим образом. Не эвакуация мирных жителей. В первую очередь ликвидируются руководители террористов. И это проводится с помощью спецоперации. Второй этап. Обезглавленная масса террористов в зависимости от поведения либо амнистируется, либо арестовывается, либо физически уничтожается. Ни одна антитеррористическая операция в мире не проводится с помощью танков и БТРов. Ни одна. Теперь оцените ситуацию. Граница открыта, чтобы вы понимали, как выглядит граница. Это пропускной пункт на проезжей части, а в полях нет ни забора, ни проволоки. То есть это свободная зона, по которой можно спокойно передвигаться. Граница открыта. Вы правильно сказали, боевики пересекают границу. Более того, пересекло 75 единиц бронетехники со стороны России и двигались они по территории Донецкой области под украинскими флагами, и шли они как будто это АТО.
А, простите, это кто подсчитывал и каким образом установлено?
По области соглядатые есть везде, которые передают эту информацию. То есть это оперативная информация.
Альбіна, гадаю, що насправді нас зараз не так цікавить, як відбуваються антитерористичні операції в інших країнах світу, як от мене особливо цікавить, наскільки зараз небезпечно в зоні антитерористичної операції мирному населенню, і чи небезпека походить якою мірою від терористів, якою мірою від українського війська, якою мірою від того просто, що це мирні люди, які опинилися серед
бойових дій. Потім там просто кримінал є з автоматами.
Я прошу прощення, я договорю все-таки, второй момент. Границя відкрита в той момент, коли бомбять Слов'янськ и гибнут мирные жители, а террористы продолжают пребывать. И второй момент. В Донецке все руководство ДНР ежедневно съезжается на работу в областную госадминистрацию, которая находится в центре города. Они не сидят ни в каком бункере. Понимаете? То есть они открыты, доступны. Более того, они передвигаются по бульвару Пушкина и посещают кафе. При этом у них нет вооруженной охраны, чтобы вы понимали. То есть у них есть имиджевая охрана, то есть я ходила по бульвару, которая стоит в нескольких метрах. И у меня к вам вопрос. Для чего бомбить Славянск? Для чего разрушать здания, если руководство ДНР никто даже не пытается тронуть, и границы не перекрыты? В чем смысловая нагрузка? Эта картинка напоминает человека, который с молотом, с кувалдой, гоняется по квартире, в которой живут люди, за мухой. Квартира разрушена, люди перепуганы, муха жива.
А вы уверены, что те люди, которые в Славянске сейчас забаррикадировались, или которые баррикадируются сейчас в городе Снежное, они каким-то образом подконтрольны вот Денису Пушилину и прочим товарищам из Донецкой обладминистрации?
Денис Пушилин...
По-моему, это очень разные люди, и они не дружат между собой.
Вы правильно говорите. ДНР – это очень разрозненная структура, состоящая из многих блоков, которые финансируются различными группировками. Именно поэтому есть неадекватность требований. То о федерализации, то о ДНР, то о Новороссии. У них нет стратегического плана развития, у них нет четких требований. И на данный момент никто из них не предпринял шаги о переадресации налогов на ДНР. Это дает основание считать, что они не собираются ничего строить. Понимаете, там происходит все, что угодно, но только не то, что преподносится в украинских СМИ.
Альбіна Челімова, і з того, що вона сказала, багато цікавого, але я вирізняю також, що Слов'янськ бомбують. Навіщо бомбують Інну Ведерніку?
Я не увидела в вашем аргументе, я не поняла, в чем разница наших мнений. Вы сейчас сказали о том, что наша сторона, украинская, неправильно провела, не проводит антитеррористическую операцию, не сняла вожаков, да, но и бомбит Славянск. То есть я тоже говорила о некомпетентности. Я говорила о том же самом, я продолжаю. Момент такой. Знаете, почему бомбят Славянск? Версии. Версии мирного населения, которое каждый день уходит из Украины ментально, морально, нравственно. А потому что там сланцевый газ. А потому что хотят, чтобы туда никто не вернулся. Кстати, бомбить жилища, это, ну, Конституция запрещает, да? А есть еще Международная Женевская 4-я конвенция 1949 года. То есть, а у нас, получается, мы уничтожаем город, людям возвращаться будет некуда, и мы тем самым подкрепляем вот эти версии, которые живут в местной среде.
Инна Ведерникова, журналист «Зеркало тижня», Альбіна Челімова, юрист и громадская активистка из Донецка. Прошу.
Я услышала ваш вопрос. Я сказала, что не согласна, потому что вы начали свой монолог с фразы «АТО было логичным». А я вам говорю, что АТО нелогично было изначально. Изначально, если вы помните, отматываем назад, правительство объявило, что начинают АТО для того, чтобы защитить мирное население от терроризирующих их сепаратистов и террористов. Так в чем же защита? Тогда, на тот момент, мы имели ситуацию, когда несколько раз была избита демонстрации, их били битами, да, это было. Но это были биты, это были не автоматы. И на тот момент мы имели картинку, когда криминалитет начал захватывать оружие. И я доподлинно знаю, что наши местные предпринимали усилия для того, чтобы не допустить, и обращались в Киев с письменными приказами, с просьбами о том, что у нас стоит угроза захвата оружия. Дайте нам разрешение на применение огня в случае захвата оружейных складов. Если не даете такого разрешения, дайте нам указание, куда вывести оружие.
Вы имеете ввиду силовиков или армии?
Силовиков. Дайте нам сообщение, куда вывести оружие и под каким конвоем. Киев не отреагировал ни одного раза. Те, кто из местных взяли на себя ответственность вывести оружие, те его сохранили. Те, кто побоялся точно так же взять на себя оружие, когда к ним заходили, криминалитет, это не сепаратисты были, это заходил криминалитет, потому что это уже начались игры не России, ни Америки, ни Порошенко, ни Тимошенко. Это уже местные игроки, которые зарабатывают на мародерстве, на отжиме бизнеса. Это уже совсем другая
я
история.
Я б хотів, якщо можна, внести певну ясність щодо хронології. 12-го в ніч на 12 квітня з'являється група так званого Стрілкова, він же Гіркін, у Слов'янську,
так,
з автоматами, з гранатометами, з
так,
кулеметами,
так,
серйозними кулеметами калібру 1273. 13 квітня збирається Рада Нацбезпеки, яка приймає рішення про початок антитерористичної операції з 14 квітня. Тобто, насправді, антитерористична операція почалася у відповідь на збройне захоплення українського міста невідомими особами. Це просто хронологія, це просто факти.
Зрозуміло, дякуємо за це уточнення. Це Олександр Михельсон. У нас у студії Альбіна Челімова, громадська активістка і юрист із Донецька, і Інна Ведерникова, журналістка «Дзеркала тижня». Вони обидві, напевне, по-різному, але однаковою мірою стурбовані тим, що відбувається у Донецькій області. Вони обидві разом з нами шукають відповіді і на те, чому воно відбувається так, і коли воно закінчиться. І вони обидві, наскільки я відчуваю і бачу, стурбовані, перш за все, і долею мирного населення. І коли йдеться про організацію коридора гуманітарного для виведення та мирного населення, то у мене запитання до вас, я прошу бути дуже стислими, де гарантія, якщо цей коридор організовано, що саме терористи дозволять мирному населенню вийти із цього коридору? Я запитую абсолютно без припущень, мене цікавить ваша думка, як людина, яка щойно звідти, Альбіна Челімова, і людина, яка і родом звідти, і має там джерела. Де гарантія? Альбіна Челімова перша, Інна Ведерникова друга.
На даний момент, коли ми предпринимали попытки, то, як ні странно, ДНР веде себе намного більш лояльно, чем Нацгвардія і АТО. Коли ми обращались на тему видачі трупов из аэропорта, когда вывезли первую партию, и на второй день, потому что жара, потому что это просто эпидемситуация, нам не ответили. То есть нам сказали, что трупы вывезены, но куда они вывезены, они не сказали. А другой человек из Нацгвардии сказал, что я бы просто их сжег.
Зрозуміло, дякую, Інна Ведерникова.
Гарантия есть то, что, по моей информации, люди, которых я называла, и которые вывозят уже 2 недели людей, никто не чинит препятствий. А также есть информация, что наша сторона не выпускает старше 15 лет юношей. Вот так. Я, кстати, хочу сказать, коль уж вы, ну, там в Славянске может быть в ближайшее время эпидемия, потому что по последней информации, вот те, которые приехали, очень много погибших, и ДНР хоронят их прям, в общем, там, и воды нет, света нет, связи нет, и вывозить будет уже трудно, потому что люди даже нигде не могут зарядить мобилку для того, чтобы дозвониться.
Там главная проблема – нет воды и нет бензина.
Мене вражає, наскільки от Інна Ведерникова, говорячи з таким співчуттям про людей, які, ну, сказати, по інший бік світосприйняття, про людей, яких багато хто називає без розбору і сепаратистами, і терористами, в цей же час каже «наші», маючи на увазі українську державу. У мене запитання до обох наших гостей, і до Альбіни Челімової, і до обох наших гостей. І до Альбіни Челімової, і до Інни Ведерникової. А наскільки ви відчуваєте можливо, щоб наші були ми всі? Ну, якщо не всі, то принаймні, ну, назву ідеальну цифру.
Ви знаєте,
95%.
Я зараз переживаю настільки трудний личностний етап в житті, тому що мене ментально рвет на части. Я 10 років назад уїхала з Донецької області. Я люблю Україну, я... Но... Вы понимаете, что меня волнует? Вот риск того, что происходит, и то, что мы мало говорим о правде, о том, что происходит на Востоке, и о наших проблемах, и вине нашей командующих и армии. Вы понимаете, есть тенденция уже в обществе, я ее заметила буквально на прошлой неделе, неприятие людей с Востока и даже беженцев неприятие. Они такие Они все равно хотят там патерналистически настроены и так далее.
Зрозуміло, Альбіна Челімова, у нас час уже добігає кінця.
Разница между тем, кого называют в украинских СМИ сепаратистами, и между теми, кто пошел в Нацгвардию, это одинаково классные мужики, которые поставили свои семьи, свои заработки туда, поднялись с диванов. И поднялись они, потому что они хотят что-то изменить в стране. Вся разница между ними только в одном. Одни видят шанс в Росії, а другі хочуть навести порядок у себе в країні самі.
І я передбачаю, що саме цей епізод програми викличе найбільше суперечностей. Нагадаю, ви зможете послухати запис на сайтах громадськерадіо.орг і soundcloud.com Косариська громадське дефіс радіо. У нас у гостях були Інна Ведерникова, дзеркало тижня, Альбіна Челімова, юристка і громадська активістка із Донецька. Зараз Аліна Білолівська подасть новини українського радіо. Ми повернемось до вас за 10 хвилин.